μήνυμα από την πρώτη ελληνική ευαγγελική εκκλησία.
Για αυτή τη χρονιά μήνυμα στην Αποκάλυψη. Αν δεν έρθει ο Κύριος, θα συνεχίσουμε μετά τις γιορτές, καθώς μπαίνουμε τώρα πιο έντονα στην περίοδο των Χριστουγέννων, θα αλλάξει η θεματολογία μας. Θα ήθελα λοιπόν να τελειώσουμε αυτή την σειρά με μια ευχάριστη νότα και έτσι πάμε κατευθείαν στο κεφάλαιο 19. Στο κεφάλαιο 19, από όπου θα ήθελα να ακούσουμε από το εδάφιο 1 και θα διαβάσουμε μέχρι και το εδάφιο 10. Αποκάλυψης Ιωταθήτα, κεφάλαιο 19, από το εδάφιο 1. Ύστερα από αυτά, άκουσα στον ουρανό κάτι σαν δυνατή φωνή που έβγαινε από το μεγάλο πλήθος και έλεγε «Αλληλούια». Θα ακούσουμε αρκετές φορές τη λέξη «Αλληλούια» σε αυτή την περικοπή. «Η σωτηρία και η δόξα και η δύναμη ανήκουν στον Θεό μας. Αληθινές και δίκαιες είναι οι κρίσεις Του, γιατί τιμώρησε την πόρνη τη μεγάλη που διεύθυρε τη γη με την πορνεία της και την τιμώρησε ο Θεός επειδή σκότωσε τους δούλους Του». Αυτή είναι η Βαβυλώνα, για την οποία διαβάζουμε στα κεφάλαια που παραλείψαμε, στο κεφάλαιο 17 και κυρίως στο κεφάλαιο 18, εδάφιο 3. «Και για δεύτερη φορά είπαν, αλληλούια, ο καπνός από την πυρκαγιά της θα βγαίνει αιώνια. Τότε οι 24 πρεσβύτεροι και τα 4 όντα έπεσαν και προσκύνησαν τον Θεό που κάθεται στο θρόνο και έλεγαν, αμήν, αλληλούια». 3 ως τώρα. «Τότε ακούστηκε μια φωνή από το θρόνο που έλεγε, υμνήστε τον Θεό μας όλοι οι δούλοι Του και όσοι Τον σέβεστε μικροί και μεγάλοι. Και άκουσα κάτι σαν φωνή από μεγάλο πλήθος, σαν βοή καταράκτη, σαν κρότο από δυνατές βροντές να λέει, αλληλούια. Ο Κύριος μας, ο Παντοκράτορας Θεός, είναι πια κυρίαρχος του κόσμου. Ας χαρούμε, ας αναγαλιάσουμε και ας Τον δοξάσουμε, γιατί έφτασε η ώρα για τον γάμο του αρνίου. Και η νύφη στολίστηκε. Της δόθηκε για να ντυθεί λινό καθάριο και λαμπερό. Το λινό θέλει να δείξει τις δίκαιες πράξεις του λαού του Θεού, τα δικαιώματα», λέει το αρχαίο κείμενο. «Ο άγγελος μου λέει, γράψε, μακάρι όσοι είναι καλεσμένοι στο γαμήλιο τραπέζι του αρνίου». Και πρόσθεσε, «Τούτα τα λόγια είναι από τον Θεό και είναι αληθινά». Εγώ τότε έπεσα μπροστά στα πόδια του για να τον προσκυνήσω. Εκείνος όμως μου είπε, μη το κάνεις αυτό. Και εγώ είμαι δούλος σαν εσένα και τους αδελφούς σου που μαρτυρούν την πίστη του στον Ιησού, τον Θεό, να προσκυνήσεις. Γιατί αυτό που δίνει έμπνευση στους προφήτες είναι ότι μαρτυρούν την πίστη τους στον Ιησού». Ήθε ο Κύριος να βλογήσει το ανάγνωσμα μέσα από τον Άγιο του Λόγο. Ας σκύψουμε τα κεφάλια μας για να προσευχηθούμε. Ουράνιε Κύριε, σου ζητούμε μέσα από τον Άγιο σου Λόγο και σήμερα το πρωί εσύ να έρθεις για να μας μιλήσεις, να πάρεις τον Λόγο σου, να χρησιμοποιήσεις τον Λόγο σου και με αυτόν όπως μέσα στο ναό άγγιξες τα χείλη του Ισαΐα, του προφήτη σου, έτσι Κύριε να αγγίξεις τις καρδιές μας με τη δική σου αλήθεια. Στο όνομα του Γιού σου τα ζητούμε όλα αυτά και προσευχόμαστε. Αμήν. Σήμερα είναι μια ιδιαίτερη γιορτινή ημέρα για την Εκκλησία μας. Συνήθως έχουμε μία φορά τον χρόνο την ευκαιρία να έχουμε μια τέτοια ιδιαίτερη λατρεία, καθώς θα δεχθούμε σήμερα στην κοινότητα, στην οικογένεια της Εκκλησίας μας, καινούρια μέλη. Έτσι λοιπόν σκέφτηκα ότι θα είναι ταιριαστό να μιλήσουμε για την Εκκλησία σήμερα το πρωί. Και μέσα από την Αποκάλυψη, μέσα από την περικοπή αυτή που διαβάσαμε, θα ήθελα να απαντήσουμε αυτό το απλό αλλά και πολύπλοκο ερώτημα: τι είναι η Εκκλησία, τι είναι η Εκκλησία? Γιατί έχουμε έναν πάρα πολύ ενδιαφέροντα ορισμό. Στην πραγματικότητα, είναι, αν θέλουμε να ακριβολογούμε, έχουμε δύο ορισμούς, αλλά δεν θα ασχοληθούμε με το δεύτερο για να μην μπερδευτούμε, θα εστιάσουμε στον έναν. Τι είναι η Εκκλησία? Θα δούμε τρία πράγματα που βέβαια και τα τρία σχετίζονται με αυτή την εικόνα ότι η Εκκλησία είναι η νύφη του αρνίου. Η νύφη του αρνίου. Η δεύτερη εικόνα που είναι μέσα στον ίδιο κόσμο της ίδιας μεταφοράς, αλλά είναι διαφορετική, η Εκκλησία είναι η καλεσμένη στο γεύμα του γάμου του αρνίου. Αλλά θα το δούμε ίσως κάποια άλλη στιγμή αυτό, θα εστιάσουμε σε αυτή την εικόνα. Η Εκκλησία είναι η νύφη του Ανίου. Θα ήθελα λοιπόν να δούμε τρία πράγματα, απαντώντας στο ερώτημα τι είναι η Εκκλησία. Το πρώτο, η Εκκλησία είναι μια νύφη που αγαπά με πάθος. Η Εκκλησία είναι μια νύφη που αγαπά με πάθος. Η Εκκλησία δεν είναι μια ώρα, καμιά φορά χρησιμοποιούμε έτσι τον όρο, πάμε εκκλησία, τι ώρα είναι η εκκλησία, έτσι. Η εκκλησία δεν είναι μια ώρα, δεν είναι μια σύναξη, δεν είναι ένα πρόγραμμα, φυσικά δεν είναι ένα κτίριο. Όχι ότι και τα κτίρια δεν έχουν την σημασία τους και την αξία τους, γιατί μας μπολιάζουν σε έναν τόπο και γι' αυτόν τον λόγο έχουν πολύ σημασία, αλλά η εκκλησία δεν είναι αυτό. Η εκκλησία δεν είναι κάποια διαδικασία, δεν είναι κάποιες δραστηριότητες, είναι μια κοινότητα που την ενώνει μια κοινή αγάπη. Πριν κάποιο καιρό διάβαζα ξανά σχετικά με την Πολιτεία του Θεού, το πολύ σημαντικό αυτό έργο του Αυγουστίνου, ο οποίος έδινε ακριβώς αυτόν τον ορισμό. Τι είναι αυτό που κάνει κάτι να είναι η πόλης, πολιτεία, δηλαδή συγκροτεί μια κοινότητα και την κάνει ένα. Και έδινε ένα πάρα πολύ ενδιαφέροντο ορισμό. Έχουν μια κοινή αγάπη. Αγαπούν όλοι το ίδιο πράγμα. Και αυτό είναι η Εκκλησία. Είναι μια νύφη που αγαπά με πάθος τον Ιμφίο. Διαβάζουμε στο εδάφιο 7, το ξαναθυμίζω, ας χαρούμε, ας αναγαλιάσουμε και ας τον δοξάσουμε, γιατί έφτασε η ώρα για τον γάμο του Αρνίου και η νύφη στολίστηκε. Και συνεχίζει μετά στο εδάφιο 8. Είναι μια νύφη που παντρεύεται το Αρνίο, δηλαδή τον Ιησού Χριστό. Είμαστε ενωμένοι ο ένας με τον άλλον, άνδρες, γυναίκες, επειδή είμαστε πρώτα και πρωταρχικά ενωμένοι με τον Ιησού Χριστό. Αυτή η ένωση γεννά ως αποτέλεσμα αυτή την άλλη ένωση που είναι η ορατή εκκλησία. Και εδώ πριν συνεχίσω να κάνω μία παρένθεση. Εμείς οι άνδρες εδώ έχουμε μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία. Και η ευκαιρία είναι να μάθουμε από τις γυναίκες και αν είμαστε παντρεμένοι από τις γυναίκες μας. Ξέρετε, πολλές φορές αισθάνομαι λίγο, πώς να το πω, άβολα, άσχημα, γιατί υπάρχουν ακόμα και κάποιοι ύμνοι που λένε «Με κατέστησεν Υιό». Δεν ξέρω αν το θυμάσαι αυτόν τον ύμνο. Και λέω τώρα πόσο δύσκολο είναι μια γυναίκα να την βάζουμε να ψέλνει «Σε ευχαριστώ, με κατέστησες Υιό». Εδώ έχουμε λοιπόν και πάρα πολλές φορές οι γυναίκες πρέπει να καταλάβουν την σχέση με τον Θεό μέσα από την εμπειρία του άντρα. Εδώ έχουμε λοιπόν μια μοναδική ευκαιρία να καταλάβουμε την σχέση μας με τον Θεό μέσα από την εμπειρία της γυναίκας. Έτσι. Τι πάει να πει να είσαι νύφη. Ξέρω τι πάει να πει να είσαι γαμπρός, αλλά πρέπει να μάθω από τη γυναίκα μου τι πάει να πει να είσαι νύφη. Αν δεν είστε παντρεμένος, βρες κάποια γυναίκα που ήταν, είναι νύφη και μάθε. Έχουμε να μάθουμε λοιπόν μέσα από εκεί. Και αυτό νομίζω είναι κάτι καλό, ήθελα να το υπογραμμίσω παρενθετικά. Ανήκω λοιπόν στην Εκκλησία επειδή δίνομαι και δένομαι με τον Χριστό. Και όπως είπα στην αρχή, σήμερα θα δεχθούμε καινούργια μέλη στην Εκκλησία μας και θα δώσουν υποσχέσεις. Κάποιες από αυτές τις υποσχέσεις έχουν να κάνουν με πράγματα που υπόσχονται να κάνουν. Με μια πιστότητα στην Εκκλησία, με μια συμμετοχή στη ζωή της Εκκλησίας, με μια συμμετοχή στις διακονίες της Εκκλησίας. Και όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά, αλλά είναι πολύ ζωτικό να μην μπερδευτούμε εδώ και να κρατάμε στο μυαλό μας ότι το πρωταρχικό που μας κάνει Εκκλησία δεν είναι ότι κάνουμε μαζί κάποια πράγματα. Αυτό που μας κάνει η Εκκλησία είναι, το ξαναλέω, ότι αγαπούμε με πάθος το ίδιο πρόσωπο. Και για να καταλάβουμε τη διαφορά θα ήθελα να χρησιμοποιήσω ένα παράδειγμα το οποίο χρησιμοποιεί πολύ συχνά ο Τιμ Κέλλερ, ένας ιεροκήρυκας πρεσβυτερικός. Λέει, φαντάσου μια γυναίκα που είναι παντρεμένη με έναν άνδρα ο οποίος κάθε βράδυ με το που τελειώνει η δουλειά του πηγαίνει στο σπίτι μιας άλλης γυναίκας και εξοδεύει πάρα πολλές ώρες μαζί της. Με εκείνην συζητάει το πώς πέρασε την ημέρα του, με εκείνην συζητάει το ποια είναι τα προβλήματα τα οποία τον απασχολούν, με εκείνην συζητάει τα άγχη του, με εκείνην μοιράζεται τις επιτυχίες του, τα όνειρά του, τις φιλοδοξίες του, για ώρες πάνε μαζί περιπάτους, πάνε μαζί ταξίδια. Και κάποια στιγμή λοιπόν η γυναίκα αντιδρά και λέει στον άντρα, για μισό λεπτό, τι είναι αυτό το πράγμα το οποίο εσύ κάνεις. Και απαντάει ο άντρας, ποιο είναι το πρόβλημά σου. Εγώ με σένα είμαι παντρεμένος. νομικά είμαι δεσμευμένος στη σχέση αυτή με εσένα. Αν δεις το τραπεζικό μας λογαριασμό, είναι το δικό σου και το δικό μου όνομα εκεί. Σε αυτό το σπίτι επιστρέφω να κοιμηθώ. Πληρώνω το νίκη. Έχεις το επίθετό μου. Αυτό δουλεύει στην Αμερική, όχι πια στην Ελλάδα. Εκτελώ όλα τα καθήκοντά μου. Ποιο λοιπόν είναι το πρόβλημά σου? Το πρόβλημά μου είναι ότι τα έχω όλα αυτά, αλλά μοιάζει να μην έχω την καρδιά σου. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό που θέλω να έχω. Αυτό είναι που στην πραγματικότητα συγκροτεί τον γάμο. Και αυτό είναι που στην πραγματικότητα βρίσκεται στην καρδιά του τι είναι εκκλησία. Είναι ότι τις καρδιές μας τις έχει σαγηνέψει το ίδιο πρόσωπο. Είμαστε ερωτευμένοι, είμαστε σε σχέση με το ίδιο πρόσωπο, με τον Ιησού Χριστό. Με τον Ιησού Χριστό. Βέβαια, εδώ πρέπει να πούμε ότι εάν τόσο αγαπάς κάποιο πρόσωπο, φυσικά θα κάνεις και όλα αυτά τα οποία διαβάσαμε, έτσι δεν είναι? Δηλαδή, και το να πεις εγώ σε αγαπάω, αλλά το ξέρεις ότι σε αγαπάω βαθιά μέσα στην καρδιά μου, αλλά αυτό να μην φαίνεται μέσα από την ζωή σου, αυτό είναι το αντίστοιχο και το ανάποδο πρόβλημα. Και αυτό μας οδηγεί στο επόμενο σημείο μας. Τι είναι εκκλησία? Η εκκλησία λοιπόν είναι μια νύφη που αγαπά με πάθος το αρνείο, τον Ιησού Χριστό, αλλά επίσης η εκκλησία είναι μια νύφη που ετοιμάζεται για γάμο. Είναι μια νύφη που ετοιμάζεται για γάμο. Κοιτάξτε ξανά το εδάφιο 7. Ότι ήλθεν στο κείμενο ο γάμος του αρνίου και η γηνή αυτού, η εκκλησία, ετοίμασεν εαυτήν. Το διαβάζω στη νέα μετάφραση της Βίβλου που το αποδίδει έτσι πολύ ωραία. Γιατί έφτασε η ώρα για το γάμο του αρνίου και η νύφη στολίστηκε. Γιατί αργούν οι νύφες? Έτσι είναι σχεδόν μεγάλη παράδοση αυτή. Γιατί το απολαμβάνουν να στολίζονται, έτσι. Δεν είναι απλά, ξέρω εγώ, βάλε ένα ρούχο, χτένισε το μαλλί σου, κρίξε και ένα ξύρισμα και έφυγες, πάνω κάτω αυτό κάνουν οι άνδρες. Οι νύφες χαίρονται να προετοιμάζονται, είναι ένα κομμάτι αυτής της διαδικασίας που φανερώνει την ομορφιά, την χαρά, την γιορτή, τον γάμο. Αυτό είναι μια εκκλησία. Η εκκλησία είναι αυτή η οποία ετοιμάζεται για γάμο. Και πώς ετοιμάζεται, τι σημαίνει προετοιμασία? Κοιτάξτε το εδάφιο 8. Λέει, της δόθηκε για να ντυθεί λινό ρούχο. Βύσινο λέει στο αρχαίο κείμενο, που σημαίνει λινό, δεν έχει να κάνει με το χρώμα, καθάριο και λαμπερό. Και εξηγεί, ευτυχώς, πολλές φορές λέμε τώρα τι εννοεί εδώ πέρα ο ποιητής, εδώ πέρα έχουμε και την εξήγηση. Το λινό θέλει να δείξει τις δίκαιες πράξεις του λαού του Θεού. Τα δικαιώματα που σημαίνουν πράξεις είτε οι οποίες μας καθιστούν δίκαιους, ή το πιο πιθανό, πράξεις οι οποίες είναι δίκαιες ή οδηγούν σε δικαιοσύνη. Η νύφη λοιπόν προετοιμάζεται. Η εκκλησία λοιπόν, καθώς προετοιμάζεται για αυτόν τον γάμο, είναι δραστήρια, ενεργή. Και εδώ έχουμε κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Το σκεφτόμουν καθώς προετοιμαζόμουν και λέω τι ωραία εικόνα. Τι είναι ο αγιασμός? Η Καινή Διαθήκη χρησιμοποιεί πολλές εικόνες για να περιγράψει τι είναι ο αγιασμός. Δηλαδή το να ζούμε μια ζωή η οποία αντανακλά την σχέση μας με τον Θεό, τον χαρακτήρα του Θεού, μια ζωή η οποία ακολουθεί κάποιες νόρμες, κάποιες ηθικές επιταγές, έτσι, κάποιες εντολές. Όλα αυτά υπάρχουν στη Γραφή. Τι είναι ο αγιασμός? Η Καινή Διαθήκη λοιπόν χρησιμοποιεί διάφορες εικόνες πώς θα φτάσουμε σε αυτή τη ζωή και ποια είναι η φύση αυτής της ζωής. Μιλάει τέλος πάντων για άσκηση, για αγώνα, μιλάει για παιδεία, διαπαιδαγώγηση, διάφορες εικόνες. Αλλά για σκεφτείτε πώς θα έμοιαζε και πώς θα προσεγγίζαμε τη συζήτηση εάν ορίζαμε τον αγιασμό ως την επιθυμία της νύφης να στολιστεί για να είναι όμορφη για τον άντρα της. Ναι. Αυτό είναι ο αγιασμός, αυτό λέει εδώ πέρα. Και έρχομαι πίσω σε αυτό, ποιος υποχρεώνει την νύφη, ποιος λέει και αυτό πρέπει να κάνεις, όχι τώρα πρέπει και αυτό να το κάνω. Έτσι, όταν θέλεις να παντρευτείς και θέλεις να έρθεις στον γάμο και να σε δει ο άνδρας, ο γαμπρός, θέλεις να είσαι όμορφη, θέλεις να κάνεις τα πάντα, θέλεις. Χάνεις και κιλά και προσπαθείς και τα κάνεις όλα αυτά τα πράγματα, γιατί θέλεις, αυτό είναι ο αγιασμός. Τι είναι η εκκλησία, είναι η νύφη, τι είμαστε εδώ πέρα εμείς? Είμαστε όλοι οι οποίοι έχουμε μια κοινή αγάπη και είναι τέτοια αυτή η αγάπη που μας κάνει να θέλουμε να αρέσουμε σε αυτόν που αγαπούμε. Αυτό όμως, πριν έρθω στο ερώτημα, να πω και κάτι άλλο. Αυτό δεν είναι κάτι το περίεργο. Όλοι για κάποιον στολίζονται. Όλοι. Ο κάθε άνθρωπος, δηλαδή, δεν είναι μόνο ένα χαρακτηριστικό των ανθρώπων της πίστης στην Εκκλησία. Είναι ένα κοινό. Όλοι οι άνθρωποι για κάποιον στολίζονται. Είναι πολύ ενδιαφέρον ότι μέσα στο βιβλίο της Αποκάλυψης, εκτός από την ύφη, εκτός από την Εκκλησία, από αυτή την γυναίκα που στολίζεται για τον γάμο του Αρνίου, υπάρχει και μια άλλη γυναίκα που και αυτή στολίζεται. Στολίζεται όμως για να γίνει αρεστή στο θηρίο. Η Βαβυλώνα. Κοιτάξτε τι διαβάζουμε στο κεφάλαιο 17, εδάφιο 4. 17:4. Η γυναίκα ήταν ντυμένη στην πορφύρα και στο κόκκινο, ολόχρυσο από το μάλαμα και στολισμένη πολύτιμα πετράδια και μαργαριτάρια. Στο χέρι της κρατούσε ένα χρυσό ποτήρι γεμάτο με τα βδελίγματα και τις ακαθαρσίες της πορνείας της γης. Κεφάλαιο 18, εδάφιο 16. Αλή και Τρισαλή, μεταφράζει το ουέ ουέ, στην πόλη τη μεγάλη θα λένε ήταν ντυμένη τα κρυβά λινά και την πορφύρα και τα κόκκινα, ήταν στολισμένη με χρυσάφι και με πολύτιμα πετράδια και μαργαριτάρια. Σε μια ώρα μέσα εξαφανίστηκε τόσος πλούτος. Όλοι για κάποιον στολιζόμαστε. Και το ερώτημα είναι ποιος είναι αυτός, για ποιον στολίζεσαι. Όλοι μας ξοδεύουμε την ζωή μας, ξοδεύουμε ενέργεια, ξοδεύουμε κόπο για να αρέσουμε, για να γίνουμε αποδεκτοί, για να χωρέσουμε, για να ταιριάξουμε, για να κολλήσουμε κάπου ή με κάποιον ή σε κάτι. Και το ερώτημα που θέτει η Αποκάλυψη είναι σε ποιον θέλεις να αρέσεις. Σε ποιον θέλεις να αρέσεις. Για ποιον θέλεις να στολίζεσαι. Τι είναι ο αγιασμός. Να θέλω να είμαι όμορφος, όμορφη για αυτόν τον οποίον αγαπώ, για το αρνείο. Τώρα, εδώ έρχεται η ερώτηση που θέλω να κάνω νωρίτερα. Άραγε η Εκκλησία ετοιμάζεται, η νύφη ετοιμάζεται για να δει αν στο τέλος αυτής της διαδικασίας ο γαμπρός θα την αρέσει και θα την αποδεχθεί. Άραγε δηλαδή ετοιμάζεται για να την αγαπήσει ο γαμπρός. Τώρα εδώ υπάρχει κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον και υπάρχει και ένα θεολογικό ερώτημα, γιατί εδώ βλέπουμε για τα δικαιώματα, τις δίκαιες πράξεις και υπάρχει αυτή η ερώτηση. Άρα τι διδάσκει εδώ. Διδάσκει ότι μέσα από τη δική μας καλοσύνη, μέσα από τα δικά μας έργα θα γίνουμε αποδεκτοί από τον Θεό. Άραγε δηλαδή το ρούχο αυτό το οποίο ντυνόμαστε για να γίνουμε η νύφη και να είμαστε ελκυστικοί και να είμαστε αποδεκτοί και να είμαστε ωραία, είναι ένα ρούχο το οποίο το υφαίνουμε εμείς με τα καλά μας έργα. Αυτό είναι το ερώτημα. Και θα ήθελα, για να το δούμε, να σκεφτούμε μία άλλη ιστορία γάμου. Στην Εσθήρ. Αυτή είναι μία από τις πιο εκπληκτικές και ενδιαφέρουσες ιστορίες. Ποτέ δεν μπορώ να καταλάβω αυτούς που βρίσκουν την Παλαιά Διαθήκη βαρετή. Είναι τόσο ενδιαφέρουσα η Παλαιά Διαθήκη. Λοιπόν, έχουμε στο βιβλίο της Εσθήρ, στο δεύτερο κεφάλαιο, αυτή την ιστορία για το πώς ο βασιλιάς, ο Πέρσης βασιλιάς, θα διαλέξει νύφη. Έτσι. Και κοιτάξτε, τι διαβάζουμε. Λέει πρέπει να βρεις νύφη, θα μαζέψουμε πάρα πολλές γυναίκες παρθένες, θα βρούμε επιθεωρητές να τις συγκεντρώσουν από όλη την χώρα. Και στο εδάφιο 3 διαβάζουμε, ο Εγάη, ευνούχος του βασιλιά και επόπτης των γυναικών του, θα τις παραλάβει. Όλες αυτές είναι υποψήφιες, υποψήφιες νύφες. Θα τις παραλάβει, θα φροντίσει για τον καλοπισμό τους. Εκείνη η νέα που θα του αρέσει περισσότερο θα βασιλέψει στη θέση της αστήν. Και συνεχίζει η αφήγηση και λέει, σύμφωνα με τον κανονισμό, κάθε νέα την προετοίμαζαν έναν χρόνο προτού την παρουσιάσουν τον βασιλιά. 6 μήνες την περιποιούνταν με ειδικό λάδι και μοίρα και 6 μήνες με αρώματα και άλλα διάφορα γυναικεία καλλιντικά. Κατόπιν οι νέες παρουσιάζονταν μία-μία. Όταν επρόκειτο να πάνε από τον γυναικονί της ανάκτηρα, τότε τους επιτρεπόταν να ντυθούν και να καλοπιστούν όπως αυτές ήθελαν. Κάθε κορίτσι πήγαινε το βράδυ στον βασιλιά και τέλος πάντων γινόταν αυτά τα οποία φαντάζεστε τι γινόταν. Τρομερή διαδικασία δεν είναι. Τρομερή ιστορία. Γυναίκες, τις διαλέγουμε, έναν χρόνο τις καλοπίζουμε, τις δοκιμάζει ο βασιλιάς για να δει ποια στο τέλος θα διαλέξει, γιατί επειδή εκείνη θα του αρέσει περισσότερο από τις άλλες. Τι τρομερή ιστορία. Και πόσοι τέτοιοι βασιλιάδες εκεί πέρα έξω έτσι σε μεταχειρίζονται. Αλλά μέσα στην Αγία Γραφή υπάρχει μία άλλη ιστορία. Μία από τις πιο συγκινητικές αφηγήσεις. Στο βιβλίο του προφήτη Εζεκίλ διαβάζουμε για μία άλλη διαδικασία γάμου. Η Εζεκίλ κεφάλαιο 16. «Τη μέρα που γεννήθηκες», λέει ο προφήτης στον λαό, στον Ισραήλ, ο Θεός μέσω του προφήτη. «Τη μέρα που γεννήθηκες δεν σου κόψαν τον ομφάλιο λόρο», είναι η Εζεκίλ 16:4. «Ούτε σε πλύναν με νερό για να σε καθαρίσουν». Όσοι είδαμε το έμβριο πώς γεννιέται, μπορούμε να καταλάβουμε τι εικόνα είναι αυτή. «Δεν σε έτριψαν με αλάτι, ούτε σε δέσαν με φασκές. Κανείς δεν σε λυπήθηκε να κάνει κάτι από όλα αυτά, αλλά σε πέταξαν μέσα στα χωράφια όταν γεννήθηκες, χωρίς για τη ζωή σου να νοιαστούν. Κι εγώ πέρασα από κοντά σου. Σε είδα να κυλιέσαι μέσα στο αίμα σου. Και έτσι, στην κατάσταση που βρισκόσουν, σου είπα, πάρε ζωή. Και σε έκανα να μεγαλώσεις, σαν το χορτάρι στον αγρό. Και εσύ ψήλωσες και έγινες πανέμορφη. Σχηματίστηκαν οι μαστοί σου και τα μαλλιά σου μάκρυναν. Ήσουν όμως γυμνή και ασκέπαστη. Ξαναπέρασα από κοντά σου και είδα πως ήσουν στην ηλικία της παντριάς. Τότε άπλωσα τον μανδύα μου πάνω σου και σκέπασα την γυμνότητά σου. Σου υποσχέθηκα πίστη. Σε παντρεύτηκα». Και αυτό είναι ανάλυση δική μου. «Και έκανα εγώ, ο Κύριος, μαζί σου συμφωνία. Έτσι έγινες δική μου. Έπειτα σε έπλυνα με νερό. Σε καθάρισα από τα αίματα και σε άλυψα με λάδι. Σε έντυσα με πολύχρωμα υφαντά φορέματα και σου φόρεσα σανδάλια καμωμένα από το πιο μαλακό δέρμα. Έζωσα τη μέση σου με ωραίο λινό και σε σκέπασα με μεταξωτό μανδύα. Σε στόλισα με κοσμήματα. Βραχιόλια έβαλα στα μπράτσα σου και περιδέρειο στο λαιμό σου. Κρίκο στη μύτη σου, στα αυτιά σου σκουλαρίκια και στέμα ατίμητο πάνω στο κεφάλι σου. Έτσι στολίστηκες με μάλαμα και ασίμι και ντύθηκες μέσα στα λινά και μέσα στα μεταξένια και στα πολύχρωμα υφαντά. Έφαγες πίτα από μυγδάλι, μέλι και λάδι, έγινες πανέμορφη, άξια να βασιλεύσεις». Το τρίτο σημείο. Η Εκκλησία είναι η νύφη που αγαπά, επειδή πρώτα αγαπήθηκε. Προσέξτε, η Εκκλησία δεν ντύνεται, δεν ετοιμάζεται για τον γάμο, γιατί πρέπει να κερδίσει την εύνοια του γαμπρού. Ο γαμπρός την βρήκε. Και την είδε, μας είδε στην χειρότερη κατάσταση στην οποία μπορούσαμε να βρεθούμε και μας αγάπησε, μας παντρεύτηκε, μας έκανε δικούς του. Και έτσι τώρα εμείς τον αγαπούμε επειδή πρώτα αγαπηθήκαμε. Προσέξτε τη λεπτομέρεια. Εδάφιο 7. «Ας χαρούμε, ας αναγαλιάσουμε και ας τον δοξάσουμε, γιατί έφτασε η ώρα για τον γάμο του αρνίου και η νύφη στολίστηκε και...» Προσπερνάω κάποια λέξη, «θα ντυθεί με λινό καθάριο και λαμπερό, το οποίο είναι οι δίκες πράξεις της». Αλλά δείτε τη λεπτομέρεια πώς ξεκινάει το εδάφιο 8. «Της δόθηκε». Αυτό το ένδυμα, το οποίο φορά, που είναι τα καλά της έργα, δεν είναι ένα ένδυμα το οποίο η ίδια το κέρδισε. Δεν είναι ένα ένδυμα το οποίο εμείς το ράψαμε. Δεν είναι ένα ένδυμα οι καλές μας πράξεις, η καλοσύνη μας, ο αγιασμός μας, κάτι που εμείς το πετύχαμε. Είναι το ρούχο που ο Θεός μας έδωσε. Το ρούχο μέσα στο οποίο ο Θεός μας έντυσε. Και το ίδιο βλέπουμε στο κεφάλαιο 21, εδάφιο 2, που ξανά επιστρέφουμε στην ίδια εικόνα. Μιλάει εκεί για την Άνω Ιερουσαλήμ, που την είδα, λέει, να κατεβαίνει από τον ουρανό. Και προσέξτε, είναι η ίδια λέξη εδώ πέρα που είδαμε για την νύφη, η οποία ετοιμάζεται για τον γάμο. Είδα την Ιερουσαλήμ ως νύφη, λέει, και κοσμημένη το ανδρεί αυτής, πριν τι λέει. Είδα να κατεβαίνει να είναι ετοιμασμένη. Ετοιμασμένη ως νύφη και κοσμημένη και τα λοιπά. Από πού? Από του Θεού. Τρομερό. Δηλαδή, εγώ πρέπει να ετοιμαστώ. Ναι, εσύ πρέπει να ετοιμαστείς. Αλλά μην μπερδεύεσαι. Ξέρω ότι αυτό δεν στέκει πάρα πολύ καλά, έτσι, σε μια ευθεία λογική. Αλλά αυτή είναι η λογική της γράφης. Εσύ θα ετοιμαστείς. Αλλά μην μπερδεύεσαι. Είναι ο Θεός ο οποίος έχει αναλάβει. Είναι αυτή η αγάπη που σε έχει κερδίσει. Είναι αυτή η αγάπη που σε έχει εχμαλωτήσει. Είναι αυτή η αγάπη η οποία σε συνέχει, σε έχει κυριεύσει και δεν μπορείς να κάνεις αλλιώς. Αγαπάς. Πρέπει να αγαπήσεις. Αυτό είναι η Εκκλησία. Έχουμε μια αγάπη η οποία φαίνεται στη ζωή μας, φαίνεται με τις πράξεις μας, αλλά αγαπούμε επειδή πρώτα αγαπηθήκαμε. Αγαπούμε επειδή πρώτα αγαπηθήκαμε. Δεν σε αγαπώ γιατί είσαι ωραία, λέει το Ευαγγέλιο, αυτό το λέει το τραγούδι. Το Ευαγγέλιο λέει, σε αγαπώ, γι' αυτό είσαι ωραία. Το ξαναλέω. Η θρησκεία ή ο κόσμος σου λέει, σε αγαπώ γιατί, εάν είσαι ωραία. Το Ευαγγέλιο λέει, σε αγαπώ και γι' αυτό είσαι ωραία, είσαι ωραία. Φορούμε λοιπόν, αυτή είναι η ετοιμασία μας, αυτό το ένδυμα, αυτό το ημάτιο, αυτό το νηφικό αν θέλετε. Όλοι μας, οι νύφοι, καθώς προετοιμαζόμαστε να συναντήσουμε τον Κύριο. Και αυτό το νηφικό, όπως διαβάζουμε, έχει την εξής περιγραφή. Κοιτάξτε, ο εδάφιο 8 λέει, «Της δόθηκε για να ντυθεί λινό, καθάριο, καθαρό και λαμπερό, αλλά καθαρό». Και υπάρχει μια λεπτομέρεια μέσα στο βιβλίο της Αποκάλυψης. Δεν είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε ρούχα, λευκό ημάτιο και όλα αυτά τα πράγματα απαντούν σε πάρα πολλά σημεία μέσα στο βιβλίο της Αποκάλυψης. Σου αξίζει κάποιος να κάνει μια μελέτη για το ρούχο, το ένδυμα μέσα στο βιβλίο της Αποκάλυψης. Αλλά εδώ βλέπουμε ότι η νύφη φοράει ένα λινό, ένα ημάτιο το οποίο είναι καθαρό. Πού καθαρίστηκε? Πώς θα μπορέσω, αν είμαι η νύφη και θέλω να φορώ ένα καθαρό ένδυμα για να συναντήσω το αρνείο, για τον γάμο, για εκείνη την ώρα, θέλω να είναι καθαρό. Πού θα καθαρίσω αυτό το ρούχο μου, πού θα το καθαρίσω? Κεφάλαιο 14, έχουμε εκεί την ιστορία των 144.000 ανθρώπων, οι οποίοι βγαίνουν μέσα από τη μεγάλη θλίψη. Και εδάφιο 13 λέει, ποιοι είναι αυτοί που φορούν λευκή στολή και από πού ήρθαν? Εγώ τους απάντησα, εδάφιο 14, Κύριε μου, εσύ ξέρεις. Τότε αυτός μου είπε, αυτοί είναι εκείνοι που πέρασαν τον μεγάλο διωγμό, έπλυναν την στολή τους και την λεύκαναν με το αίμα του αρνίου. Σκεφτείτε, θέλω το ένδυμά μου να είναι καθαρό για τον γάμο μου με το αρνίο, αλλά ο μόνος τρόπος για να είναι το ένδυμά μου καθαρό είναι τι? Είναι το αίμα του αρνίου, είναι η θυσία του Ιησού Χριστού για μένα. Δίνω τα πάντα σε Αυτόν. Αυτό είναι εκκλησία, αυτό σημαίνει σωτηρία. Δίνω τα πάντα σε Αυτόν, αυτό λέμε όταν κάνουμε τελετή γάμου, αυτό σημαίνει ο γάμος. Δίνομαι σε σένα, δίνω τα πάντα σε Αυτόν, γιατί Αυτός έδωσε τα πάντα για μένα. Έδωσε τα πάντα για μένα. Η ύπαρξη της εκκλησίας είναι μια συγκλονιστική ιστορία αγάπης. Η ύπαρξη της Εκκλησίας είναι μια συγκλονιστική ιστορία αγάπης. Αυτή την ιστορία λέει η παρουσία και η εμπειρία της Εκκλησίας. Είναι μια ιστορία αγάπης. Επιτρέψτε μου κλείνοντας να αλλάξω λίγο το ερώτημα. Γιατί αυτή η περικοπή δεν μιλάει μόνο για το τι είναι η Εκκλησία, αλλά για το τι είναι ο ουρανός. Σε αυτό περιγράφει εδώ πέρα. Τι είναι αυτό το οποίο προσμένουμε. Τι είναι αυτό το οποίο προσμένουμε. Και θα ήθελα να σας θυμίσω, και θα κλείσουμε με αυτό, ότι πριν κάποιες Κυριακές αναρωτηθήκαμε τι είναι η κόλαση. Τι είναι η κόλαση. Και σας θυμίζω ότι ένα από τα πράγματα που είπαμε είναι ότι η κόλαση είναι το μέρος στο οποίο φαίνεται η αφροσύνη της απόρριψης μιας τέτοιας αγάπης. Αυτό είναι η κόλαση. Μια τέτοια αγάπη όπως την είδαμε. Και εσύ την απέρριψες. Η αφροσύνη μιας τέτοιας απόρριψης. Αν αυτό είναι η κόλαση, τότε, σύμφωνα με την περιγραφή αυτή που έχουμε εδώ πέρα, τότε τι είναι ο ουρανός? Έχω καιρό να κάνω αναφορά σε ταινία, θα με συγχωρέσετε. Πέρσι παίχθηκε μια ταινία, στα ελληνικά είχε τον τίτλο «Ακρότητες», ο αγγλικός τίτλος ήταν «First Reformed», αφορούσε την ζωή ενός ποιμένα σε μία παραδοσιακή αναμορφωμένη, πώς λέμε, πρώτη αναμορφωμένη εκκλησία, πρώτη ευαγγελική εκκλησία, κάτι τέτοιο, κάπου στην Αμερική. Μεγάλη ιστορία, δεν θα πω καθόλου σε αυτήν. Ο ποιμένας αυτός, στο τελείωμα της ταινίας, χείρος, με μία τραγική ιστορία, με αρκετά κλονισμένη την πίστη του, πάσχοντας από τερματικό καρκίνο, απογοητευμένος από όλο τον κόσμο, είναι έτοιμος να θέσει τέλος στη ζωή του, να αυτοκτονήσει. Και την ώρα εκείνη εμφανίζεται μια γυναίκα, Χήρα, με την οποία σε όλη την ταινία νιώθει μια ιδιαίτερη έλξη. Εμφανίζεται αυτή η γυναίκα και αγκαλιάζονται και φιλιούνται. Φιλιούνται για 3, 4, 5, 6 λεπτά και ξαφνικά πέφτει μαύρο, τελειώνει η ταινία. Και υπάρχει, αν σας ενδιαφέρει, μπορείτε να βρείτε τεράστια συζήτηση τι ακριβώς θέλει να πει ο σκηνοθέτης με αυτό το τελείωμα. Τι ακριβώς σημαίνει αυτή η σκηνή. Σε κάποια εξήγηση που κάνει ο σκηνοθέτης, λέει το εξής. Μπορεί κανένας να διαβάσει αυτή τη σκηνή με πολλούς και διάφορους τρόπους. Αλλά ένας από αυτούς είναι ότι μέσα σε εκείνη την απόλυτη απόγνωση, μέσα σε εκείνο το απόλυτο σκοτάδι, λίγο πριν το απόλυτο τέλος, ο Θεός, στο πρόσωπο εκείνης της γυναίκας, λέει ο σκηνοθέτης, εμφανίζεται, τον αγκαλιάζει και του λέει «Εδέσιμε Τόλερ το όνομά του». Θέλεις να μάθεις πώς μοιάζει ο ουρανός. Έτσι είναι. Έτσι ακριβώς μοιάζει με ένα παρατεταμένο φιλί. Τι είναι ο ουρανός, τι σκέφτεσαι όταν μιλάμε για τον ουρανό. Είναι η νύφη η οποία επιτέλους συναντά τον Ιμφίο. Και σε αυτή την ζωή μας καλεί ο Θεός. Τώρα είναι η περίοδος της προετοιμασίας. Ήδη γευόμαστε αυτή την αγάπη, αλλά περιμένουμε εκείνη τη στιγμή που θα τον δούμε πρόσωπο προς πρόσωπο. Και τι άλλο είναι ο ουρανός παρά η απόλαυση αυτής της σχέσης και αυτής της αγάπης αιώνια. Κοίθε ο Θεός να γεννήσει μέσα μας αυτή την βαθιά λαχτάρα για μια τέτοια αληθινή αγάπη. Αμήν.